Азатлык радиосы сөйлим. Бүген ноябрьнең 27-се пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмыш. Татар җыры фестивале быел югарырак дәрәҗәдә үтәчәк дип вәгъдә итә оештыручылар. Нәкъ 5 ел элек Ак мәчеттә узган Кырым татар халкы корылтаена Уйгыр конгрессы вәкилләре дә килгән иде. Азатлык архивыннан бу тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабулда одна кичкенне Бөек Британия илчелеге машинасы шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булган, 30лабы яраланган. Корбаннар арасында Бөек Британия ватандашы да бар. Бу хакта Афганстан эчке эшләр министрлыгы белдерде. Яраланучылар арасында илчелекнең берничә кешесе бар. Кабул табиплары сүзләренчә, зыян күрүчеләр арасында 5 бала. Соңгы мәгълүматларга караганда, илчелек машинасына интигарчы утырган машина килеп бәрелгән. Бу кабулның нигездә чит ил ватандашлары яшәүче һәм хәрби кырылмалар урнашкан көнчыгыш ягында булган. Җаваплылыкны үз өстенә талиплар алган. Америка Кушма Штатлары 26 ноябрьдә Донецк өлкәсенең Кирова шум өлкәләре арасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасының Украинаның көнчыгышындагы махсус күзәтүчеләр төркеменә булган һөҗүмгә тәнкыйть белдерде. Бу хакта Америка Кушма Штатлары дәүләт департаменты сүзчесе Джен Псаки белдерүендә әйтелә. Күзәтүчеләргә утачу сепаратистлар контролендәге җирлектән булган дип фаразлана. Псаки сүзләренчә, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының күзәтүчеләренә һөҗүмнәр һәм янаулар һич кысага сыймый торган гамәл. Без тарафны Украиндагы Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының иминлегенә куркыныч яраган гамәлләргә юл куймаска чакырабыз дигән белдерүдә. Америка Кушма Штатлары батырлыклары һәм хезмәтләре өчен күзәтүчеләр төркеменә рәхмәтен белдерде. Без чираттагы тапкыр Русияны һәм әлеге ил яклаган сепаратистларны Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренә үз эшләрен башкару, ягъни Украинада иминлек һәм кеше хокуклары торышы турында мәгълүмат җиткереп тору, Минск килешүен үтәүгә булышлык итү һәм аны шул исәптән халыкара шикләрне дә контрольдә тотучы мөмкинлек булдыруга чакырабыз, диелә. 25 ноябрь көнне Чаллының Камын балалар медицина үзәгендә бер айлык бала вафат булган. Әлеге хәл нигезендә үз һөнәреңне тиешлечә үтәмәү сәбәпле игътибарсызлыктан үлем очрагы китереп чыгару нигезендә җинаять ачылган. Вечерняя Казань газетасы язуынча, бер айлык малайга сары авыру сәбәпле ата-анага медицина үзәгенә бала белән йөрергә кушылган. 25 ноябрьдә баланың кан тамырына минутына 8 тамчы тизлектән 5% глюкоза керткәннәр. Инфузия ясала башлап берничә секундтан соң бала берничә каты сулыш ясаган һәм битендә октаплар барлыкка килгән. Табибларның ярдәм итәргә тырышуы нәтиҗә бирмәгән, бала үлгән. Русиядә беренче тиз йөрешле тимер юл 2018 елга Казанга түгел, ә бары тик Түбән Новгородка кадәр генә төзелә алачак. Бу хакта бүген Федерация шурасында чыгыш ясаганда Русия тимер юллары ширкәте җитәкчесе Владимир Якунин әйтте. Әлеге Мәскәү-Казан юлын төзү өчен Казанадан 20 миллиард сум акча кирәк. Әгәр акчалар бирсә, без проектны тормышка ашыра башлыйбыз. Быел 8 миллиард сум бүлү кирәк. Әгәр акчалар бүленсә, без 2018 елга кадәр юлны төзеп, Түбән Новгородка кадәр булса да җанатарларны ташый алачакбыз. Казанга кадәр булмаячак, чөнки гомум төзелешкә кимендә 5 ел кирәк, диде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ноябрьдә Татмедиа агентлыгында Барс медиа ширкәте Татар җыры 2014 фестиваленә багышланган матбугат очрашуы уздырды. Анда Яңа гасыр каналы башлыгы Илшат Әминов Татар җыры фестивале татар эстрадасын каеннар арасында җырлаудан югарырак дәрәҗәгә күтәрде, диде. Матбугат очрашуыннан безнең язмаларны тыңлагыз.
Ну, вас были разные периоды, знаете, мы там время очень сильно дружили, потом немножко охладили друг другу. Ну, вы знаете, это тоже полезно, потому что когда со стороны посмотришь на какое-то явление культурное, особенно становишься мудрее, теперь мы снова как бы сближаем наши позиции. Потому что я считаю, что огромная заслуга как раз этого фестиваля, пусть меня другие не обижаются, но все-таки он приподнял уровень и качество татарской эстрады над тем, что было до этого. То есть мы с Пайнардан, как я говорю, мы немножко подпрыгнули над березами. Мы все время среди березок пели раньше. А тут появились новые элементы, и изобразительные элементы, и музыкальные, и аранжировка, и костюмы, и свет. Все это дало татарской эстраде, я так считаю, новое звучание, такое современное звучание. Оно приблизило ее к молодежной аудитории, что очень важно. И самое главное, наверное, что топ-компания «Барсмеди» показал нам, если хотите, бизнес-модель развития татарской эстрады, которая еще предполагает не только концерт как таковой, имеет отношение к Мамкилер ауылдан келип, Байылышында потенциалында қанашу, қанпалтын барысып дейміз. Дорбай Абдалу, бұл мен мүсімдік зор жүлек. Бұл Аллах тәрменің бүлегі. Анна менде үшінші ел мені Аллах бағын сабайып қанашам. Менің үшінші ел Нұрлақтан әнем келі, әнем қарай бұл мен мүсімдік зор әрі. Насы болсын келесі елларда да көп мен ерткен, шығышасарға. Барыс медиа компаниясы ол Татарстанда біреуіне артистларына мақұрын айттырып, зұр бұрыңғы раз шығараттыған продюсерді мүзеге. Дәм күші Барыс медиана тартып неше министерлік яғынан да, ТМВ яғынан да, бұныңан барлық сүр яғынан да бірге мәшайып бірлешіп, бірге ешеселер мотор болан кеш. Бүгін рахмет. Бүгін рахмет.
Бұл тәрбие алуы шара деп қараймын. Сәндәт үлкесінде де, өзіміздің халықны бірлестіруде де, мына мен Қытайда, Австралияда болған сабан тілдерін. Ондағы ұшу қанды олардың тілектері сол шушы фестивальға келіп қатнашып. Сондай сол тілек білдіреді. Сон болса да, ұн болсын деп, осыған елімен мен де екі алтын басы алдымайын. Мені рахмайып білемін. Мадырына жәл жырладық. Енді бір айтам менен ешлер, бек таңмаслар енді яның атуған ешлер. Шушы рахмай білен жылағынан сон мен ешлер тартып ұрышады. Мен қазір ешлерді ұрышағайды. Оған берген ұшыдыр, мен бек шамынан вокалист білен барыс медиа компаниясында ұшталмай.
Біз бүгінгісі күнде енді 98% тауышларына енді нәтиже шығарды тауыштарға. Біз енді составның көп үлішін білеміз. Шу өсәттен Раяз Білян түрімізінің бұйыл шығыш әсе шарамыз солай білеміз. Шуындықтан бар кішілер, пайсыздырки аларына әлі біз тәрайын біліп өтіміз. Бір-екі күші. Қалған 30 кіші енді біздің белгілі, әм ол бек қатуы істерасын ансақланы, әм тұршы 30 кішіні біз ашық сол ашақпыз, әм құсат ашақпыз, бар деп білмей жүйе қалды. Әлі
ұшық
тауыш бір 98% бүгін болды дегіліп, әлі қалысы шушы атына ақырына қадар 15 атына девамында девам етті. Шушы 15 елдатының ең популяр тары үшін тауыш беру.
Yeah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Нәкъ 5 ел элек Акмәчеттә узган Карым татар халкы курылтаена Уйгыр конгрессы вәкилләре дә килгән иде. Азатлык архивыннан бу тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
5-6 декабрьдә Акмәчеттә узган Кындатар халкы вәкилләре курылтаена килгән бөтен дөнья Уйгыр халкы конгрессының вице-президенты Каһарман Хожамберди чыгыш ясап, Кырым татарларының июль айында Киевта Кытай илчилиге каршында уйгыр халкына ясалган зарликлеулерге каршы протест һәм пикет үткәргәннәренә рәхмәт сүзләрен әйтте. Каһарман Хожамберди Азатлык радиосы өчен бер әңгәмә дә бирде. Көнчыгыш Туркестанда булган хәлләр хакында сөйләп, бүгенге вазият хакында да ул мәгълүматлар бирде. 5 июль көне уйгыр студентларының Урымчидә ясаган тынч протестларын Кытай хакимиятләре кыралы гаскәрләр белән бастырганнан соң Төрмәләргә утыртулар хәзер дә дәвам итә, диде ул.
Бүгенге уйгырларның вазияты нихаятта егер. Коммунистлыкта тоталитар хөкүмәте уйгырларны хәдди сәпсез дәпсәндә куатыды. Хәдди сәпсез дәпсәндә бу геноцид. Чөнки 5-нче өлкене уйгыр студентлары Үрүмчи шәһәрендә уйгыр автоном районының сәяси мәмүри намайышка чыккан протестка. Аны Кытай сакчылары кораллык басты ди. Шуныңдан бери бүгенге күнгечә колга элеш, тутуш, төрмәләргә ташлаш, епеш эшләр дәвамлы шуады.
Урумчида булган протестлардан соң 21 уйгырны Кытай мәхкәмәләре мәхкәмә итеп, 13 кешегә үлем җәзасы биргән. 9 уйгыр өстеннән бу карар урынына китерелгән. 3 кешенең мәхкәмә карары 2 елга туктатылган икән. Каһарман Хожам берди.
21 адамны сотлап, аның 12-сенә үлем җәзасы бәрде. Бутынысы уйгырмы булар? Һәммәсе уйгырлар. Шуның 9-ыны иҗра кылды, өлем җәзасын. 3-ыны 2 елга калдырып куйды. Хәзер бүткүл дөнья тарихпарвар җәмгыятьләрнең вә шу җөмледән халыкара тәшкилатлар, мәсәлән, International Amnesty, Human Rights Watch, ашындак тәшкилатларның наразылыгыдан Кытай өлем җәзасын иҗра кылып тоттып куйды. Тоқтаттымы бу өлем җәзасын? Хәзергечә тоттып куйды, моны 1 ай булды.
5-7 мәңгә якын уйгыр яшьләре хәзер төрле төрмә һәм үзгәртү лагерьларында тоткын булып калалар. Аларның язмышы безне уйландыра. Бу фактларны без төрле халыкара оешмаларга биреп торабыз, аларның хәбәре бар, диде Каһарман Хожамберди.
Ләкин без тәшвиштәбез. Июль августта 5000-дан 7000, 10000 кеше адам яшьла тоткын булган. Җай-җайларда, төрмәләрдә вә әмбех белән тәрбияләп үзгәртү лагерьләрдә.
Көнчыгыш Туркестанда Кытайның рәсми мәгълүматларына күрә 10 миллион 700 мең уйгыр яши. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча исә 20 миллион, диде Каһарман әфәнде.
Официальная версия Китая 10 миллионов 700 тысяч. На самом деле два раза больше, почти 20 миллионов. Находится там искренне территория, это 1 700 000 квадратных километров.
Соңгы елларда Кытай хакимиятләре кытайларны көнчыгыш Туркестанга көчерү сиясәтен алып барганнары монда төрмәләр төзеп Кытайдан, җинаятьчеләрне монда китереп утырту, азатлыкка чыккач аларны монда калдыру сиясәте алып барганнар хакында булган мәгълүматлар дөресме дигән сорауыма Каһарман Хожамберди бу чын барлыкка туры килгән мәгълүматлар дип җавапланды.
Совершенно правильно. Правда, в 1949 году, когда оккупировал Китай, в Уйгурстане было всего 260 тысяч китайцев. Сегодня по официальной версии 8,5 миллионов. То есть страшная большая цифра, массовое переселение. Цель китайцев – это ассимиляция, китайзация Уйгурстана. К тому же по количеству тюрем и заключенных Уйгурстан занимает первое место в самом Китае, а возможно во многих странах.
Һәрбер зур авылда да Бентуан исемле хәрби авыл дивизияләре дә бар икән. Бу дивизияләргә стратегик объектларны саклау вазифасы йөкләнгән. Әмма Кытай хакимиятләре сепаратизм сылтавы белән төрле протестларны бастыруда куллана бу дивизияләренә, диде Каһарман Хожамберди.
Каждая большом селе есть место, куда задерживаются. Так как в Китае есть особое такое военизированное подразделение, Бинтюань, если перевести, это сельскохозяйственная дивизия, сельскохозяйственная производственная дивизия. На самом деле они призваны служить, охранять стратегические объекты. И вот так называемый китайским термином момент сепаратизма подавлять.
Күншығыш Түркістанда қанун бойынша автономиялы округның жетекшісі ұйғыр бола. Бұл вазифада қазір отырған ұйғыр Нұрвафи әфенді 5-ші июльда Қытай позициясына яқлап шықты, деді Қахарман әфенді.
Закон о автономии, председателем автономного района должно быть уйгуры. Да, вот есть, но это, типа, как Чингиз Айтматов говорил, Манкурт, Нурбахри его зовут, он 5 июля выступил за защиту китайской позиции в Уйгурстане.
Автономиялы округның құрылтайында, яғни бұйғары шурасында болған 550 вәкілінің тек 32% уйгурлар, 50%-дан көбісі қытайлар екен.
Из 550 членов құрылтая автономного района, всего 32% уйгуры. Все остальные большинство, более 50% китайцев.
Хакимият структурасы нинди деген сұрауға Қахарман Хожамберді халық хүкіметі есімін ерткен хүкімет парткомнар жетекшілігінде үшлей, партком жетекшілері тұлсынша Қытай милләті вәкілләрі. Қырылтай бұл парткомнарының бір құйрығы, деді ол.
Правительство называть народное правительство, но дело в том, что отличия, которого в мире нет. Правительство Китая работает под руководством парткома, секретарь парткома, а они всегда во всех ступенях парткома являются этническими китайцами. Все решения принимают они. Правительство и так называемое законодательное совещательное, вот это по-нашему Курултай, является придатком парткома.
Күншығыш Түркістанда болған 8 мың мәктәпнің 4 мың ұйғыр мәктәпләрі екен. Ләкін 2005-ші йылдан башлап бұ мәктәплерінің хәммәсінде 1-6 сыныфларда оқыту Қытай тілінде алып барла. Ұрымшыда болған протестларының да сәбәбінден бірсі шул еді, деді Қахарман Хожамберді.
Есть национальная школа. Из 8000 школы более 4000 это уйгурские называется. Но 2005 года во всех уйгурских, и там есть еще казахские школы, в этих школах все предметы в начальных классах, это с 1 по 6, там тоже ступенчатые, изучаются на китайском языке. Вот причина, одной из причин восстания или протеста была именно эта политика.
Протестларының екінші сәбәбі бұл бала табу сиясаты, яғни планлаштыру сиясаты. Әлік бір ғайләдә ауылда 4 бала, шәһәрдә 2 бала табу мүмкінлігі болған болса, 2005-2006 йыллардан башлап ауылда 2, шәһәрдә 1 бала тудырырға мүмкін ди. Фәхәрман әфенді.
Политика – это так называемая планированная рождаемость. Если раньше допускали в одной семье в городе двое ребенок с сельским местом, да, где-то 2005-2006 года начали решительно проводить такую политику. В городе одна семья – один ребенок, в сельском местности – два. Вкупе массовым переселением этих китайцев, языковой политикой, еще кадровой политикой. Кадровой политикой – вот эта политика.
Күншығыш Түркістанда діни мәселелерді де айруча бір сиясат алып барыл. Бүтін мәчетлерді 18 яшына жетмеген ерлерге, студентларға хам кадровый хызметкерлерге мәчетке кірірге тыйыла екен. Қахарман Хожамберді.
Даже если возьмем религию, да, в всех мечетях висит табличка «Вход запрещен юношам до 18 лет, студентам и кадровым работникам». Вот китайский термин «кадровый работник» – это очень широкое понятие. Если у вас есть какой-то офис, стол, телефон, вы уже кадровый работник. Вы не имеете права посещать мечеть.
Шыны да әйтерге керек, түрки халықлар арасында ұйғырлар дәулетчіліклері болған ең бұрынғы халық деп есепләне. 20-ші ғасырда ұйғырлар екі тапқыр өзлерінің дәулетчіліклеріне ия болғанлар. 1933 йылда барлыққа келген күншығыш Түркістан Ислам Республикасы ярты йыл яшеген, хәм 1944 йылда түзілген күншығыш Түркістан Республикасы 1949 йылда юққа чыққан. Республиканы Қытай халық армиясы оккупациялаған. Қытайның тіп мақсады бұл ұйғырларының жерлеріне басып алу. Ұйғырлар аларыны хеш та қызықсындырмай, де Қахарман Хаджам берді.
Главная причина Китая – это захват земли. Для Китая земля – это геостратегически важный принцип. Уйгуры, как другой религии, как другой культуры, их мало интересует. Даже как рабочая сила не интересна.
Шынында әйтергә кирәк, Көнчыгыш Туркестан табигый байлыклар белән дә бай. Узган ел монда 39 миллион тонна нефть, 3,5 миллиард кубометр газ чыгарылган. Кытайда иң бай күмер ятмалары буенча Көнчыгыш Туркестан беренче урында тора. Монда 10 миллион тонна ашлык, 1 миллион 300 мең тонна сыйфатлы мысыр мамыгы җитештерелә икән.
Нурсан богат полезными ископаемыми. Например, в прошлом году добыто нефти 39 миллионов тонн, газа 3 миллиарда с половиной кубических метров. Нурсан занимает первое место в Китае по запасам угля. Полиметаллы, причем редкоземельные. Также, например, вырабатывает до 10 миллионов тонн пшеницы. И вот это египетский танковый хлопок 1,3 миллиона тонн.
Сизян Уйгур округында татарларда яшибез. Шулай бит, беләсеңме саны?
Я беләмен. Уйгур автоном районында башка төрк милләтләрен бе татарланда ула 19 ясынчы беренче йөремендә кергән тахминан бер 10 мең татар ба. Ула мо Или вилаятыда ва Үрүмчи, Үрүмчи шәһәренә атапында. Үрүмчи и вокруг Үрүмчи. Мәсәлән, уйгур татарлар шунчалык бер 1949-49 еллыкы хөкүмәтта татарладым. Марып Назаретның Назарет татар булган. Сусанский республика, который прошел 1944 году, министром образования был татар Юнус Эбит Юнучи.
Кытай хакимиятләренең татарларга карата мөнәсәбәтләре нинди дигән сорауга Кахраман әфәнде аларга бөтен төрки мусульман халыкларга булганы кебек мөнәсәбәт бер. Ягъни аларга карата кытайлаштыру кеше хукукларына бузу сиясәте алып барыла, диде.
Отношение Китая, татарам в том числе, все, вообще всему тюрко-мусульманскому населению одинаково. Это китайзация, нарушение элементарных прав человека.
Уртак тарихыбыз буенча төрки мусульманнар бер сафта басып торганнар, бүтүн восстаниялардә баш күтәрүләрдә алар бергә булганнар, шулай ук татарлар да, диде Каһарман әфәнде.
Во всей истории все тюрко-мусульманские народы, там казахи, киргизы, узбеки и татары, всегда выступали вместе. И китайцы поэтому их пытаются разъединить, но там дружба очень сильна. Постоянно поддерживают. Я говорю, во всех восстаниях многие участвовали и участвовали в руководящих должностях, в том числе вот татары.
Тырки халыкларга бердам булырга кирәк, диде Каһраман Хожамберди.
Безгә инде тыр халыкларга берлек иттифаклык. Без берлек булсак, һәммә мәсәл булыды.
Шуны да әйтергә кирәк, бүгенге көндә уйгыр халкының азатлык өчен көрәше кырым татарларының милли көрәшләренә охшаш көрәш. Аның өчен булса кирәк, Көнчыгыш Туркестанда булган вакыйгаларда Кырым татар мәҗлесе уйгыр халкына теләктәшлек белдереп, бәйнәтне кабул иткән иде. Киевтә Кытай илчелеге каршысында пикетта үткәргән иде. Дәүләтчелеге юк ителгән уйгыр халкы бөтен дөнья милли мәҗлесенә 1992 елда Истанбулда оештырган иде. 1999 елда ул Алманияга күчерелгән, 2002 елда аның штаб-квартирасы Мюнхендә ачылган һәм ул бөтен дөнья уйгыр конгрессына үзгәртелгән. Конгрессның лидеры Рабига Кадир һәм башкарма комитеты Вашингтонда урнаша.
Хәзер Рабига Кадир кайсы җирдә укытам? Нишлиб хәзер? Безнең лидерыбыз, дөнья культура рәисе Рабига Кадир хәзер Европада. У бер айлык зират келде. Римдә 5 көн булып, Римдәге парламентның җырын катнашты. Хәзер Швециядә, шуның дике мошы Европадагы голлык чоң-чоң дәүләтләрнең һәмсе булып, мошы уйгыр проблемасын яткызыш, шу проблемаларга Европа берлегедән бер яхшы карар элеш.
Бөтен дөнья уйгыр конгрессы 2 елда бер тапкыр җыела икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Халық радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.